وكان قدماء المصريين يغزلون أقمشتهم. وكان قدماء المصريين يغزلون أقمشتهم. وكان قدماء المصريين يغزلون أقمشتهم. فاصلة.